Përshëndetje të nderuar dëgjues, kjo është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqëroi Unë Krenare, Cubollim, fillimisht ju një me kryetituj. Shteti duhet të zgjidhë fatkeqësitë e krijuara në Deçan, thot kryetari i kësaj komune Blerim Ramosaj. Pandemia me koronavirus rrit numrin e familjeve të varfra në Kosovë. Lideri opozitare shprehet të gatshme të marrë pushtetin në Bielorusi. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i komunës së Deçanit Blerim Ramosaj ka thënë të ënën se shteti duhet të zgjidhë ato që i ka konsideruar fatkeqësi të krijuara në komunën që ai drejton, teksa ka publikuar disa fotografi ku shihen duke u kryer punime në rrugën Deçan Plav. Kur pezullohen veprime, është mirë të jepen zgjidhjet e duhura, zoti kryeministër ka thënë Ramosaj në një postim në rrjetin social Facebook, duke ju referuar kërkesës së kryeministrit të Kosovës Abdullah Hoti për të pezulluar punimet në rrugën që prek zonën e manastirit të Deçanit. Përmes një njoftimi, qeveria ka thënë të dielën se kryeministri Hote e vlerëson rëndësinë etike që ka kjo rrugë për shtetarët e asaj ane dhe për te i saj. Megjithatë, duhet respektuar legjislacionin në fuqi miratuar nga Kuvendi i Kosovës dhe vendimi i Gjykatës Kushtetuese. Gjykata Kushtetuese e Kosovës në 2016 kishte marrë vendim sipas të cilit i njihet e drejta e pronësisë manastirit të Deçanit mbi 24 hektar tokë, por ky vendim nuk është zbatuar asnjëherë nga ana e kësaj komune. Udhëheqja e dhomës së përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara Nancy Pelosi ka thënë se u ka kërkuar kongresistëve që të kthehen në një seancë për të votuar legjislacionin që do të ndalonte bërjen e ndryshimeve në shërbimin postar pas reformave të prezantuara nga drejtori i këtij departamenti njerësh alati, presidentit amerikan Donald Trump. Demokratët që kanë shumicën në këtë dhomë kanë shprehur shqetësime se reformat janë pjesë e përpjekjeve për të dëmtuar shërbimin postar në kohën kur votimi përmes postës mund të lehtësojë procesin për shumë njerëz që janë të shqetësuar për të shkuar në qendra të votimit kur të mban presidenciale më 3 nëntor. Trump ka nxitur diskutime të mëdha pas kritikave që ka bërë ndaj votimit përmes postës, duke thënë se një gjë e tillë mund të rezultojë me mashtrime. Kryeministri i Zelandës Re Jacinda Ardern ka shtyrë zgjedhjet e përgjithshme për një muaj pas rritjes së numrit të rasteve me koronavirus. Procesi i votimit ishte planifikuar të zhvillohej më 19 shtator, mirë po tani do të mbahet më 17 tetor. Më herët gjatë këtij muaji ky vend është përballur me rritjen më të madhe të infektuarve me koronavirus, andaj u është kthyer masave të izolimit. Si pasojë një shpërthimi në Auckland javën e kaluar, aktualisht në Zelandën e Re është raportuar për 58 raste aktive me këtë virus. Lajmi për kthim të sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi ka shokuar këtë shtet që nuk pati raportuar për asnjë rast lokal të infektimit për më shumë se 3 muaj. Ekonomia japonisë është kurur me shkallën më të shpejtë në historinë e saj, ndërkohë që lufton pandeminë me koronavirus. Ekonomia e tretë më e madhe në botë është përballur me ulje të bruto prodhimit të brendshëm për 7.8% në periudhën prill-qershor në krahasim me qerekun e kaluar. Ulja e madhe konsumit të brendshëm është thënë të ketë qenë arsyeja kyçe kësaj uljeje, derisa edhe eksporti ka rënë dukshëm për shkak të tregtisë së goditur nga pandemia. Të dhënat e këtij viti flasin për performancën më të keqe të ekonomisë japoneze prej vitit 1955. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pandemia me koronavirus ka rritur numrin e familjeve që përballen me varfëri në Kosovë. Sipas dhënave të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, mbi 500 familje janë shtuar skemës sociale, ndërsa listës prej mbi 14.000 familjeve të varfra të evidentuara nga kryqi i kuq, për gjatë kësaj periudhe janë shtuar edhe shumë të tjera. Raporti Luljeta Krasnishit.
Familja katërantarësh Aliu nga Hajvalia është në mesin e shumë familjeve në Kosovë, cila po përballet me kushte të vështira financiare. Pandemia me COVID-19 tet kryefamiliarja Fatmir Aliu ka vështërsuar edhe më shumë gjendjen e rënduar ekonomike dhe sociale.
Për neve po zaqë po kemi to vës ka zaqë po qamë. Është një çështë që jena, valla për arsh shpis botak. Nës mini kena dvave i mave, i vagin i mlejt, i mave dhe mlejt, që shto pështim që shko muna.
A për një mandi kosh?
Vëlla, ja, edhe vetë jam dhe qka pe i tri me pe i një
shpire. Qaj kohës pandemisa, o kon ma pështir?
Qko që shja, o kon, o bo, një bo jam i parti që atë fillim na i ka të vëdë haqe, të ashtë që shko muna që shto pështim.
Edhe në i emër i njohur për redaksin e cila jeton në banesat sociale në Prishtinë, thot se gjatë kohës së pandemisë e kanë pasur më të vështirë jetën, pasi që janë ndihmuar më pak nga njerëzit.
E vështirë është bllaza ty më pak ma, s'kem kush.
Sa i mëne?
Se vetë dy vjetin, vetë dy vjetë pak ma, është të vëtërë. Ja, ja, të kush në herë në i më ka pashë. Kush më në herë, rrallë, që kush bësë, vërë, që kemë në më, që zaj gashë kërë vërë, që është kërë.
Në Kosovë të dhënat e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenjes Sociale dhe Kryqit të Kusht të Kosovës tregojnë se numri i familjeve të cilat hyjnë në kategorinë e familjeve të varfura është rritur gjatë kohës së pandemisë. Në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë nga zyra për informim e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenjes Sociale, thuhet se gjatë kohës së pandemisë numri i familjeve është rritur për 559 familje. Shuma e mjetëve që këto familje marrin nga qeveria e Kosovës është prej 50 deri në 150 euro në muaj, varësisht nga numri i antarëve. Të dhënat e fundit për nivelin e varfërisë në Kosovë janë të vitit 2017 të Bankës Botërore dhe nuk janë përdisuar. Sipas këtyre të dhënave, mbi 23% e qytetarëve të Kosovës jetojnë në varfëri. Banka Botërore po ashtu ka raportuar për rritje të shkallës së varfërisë në botë si pasojë e COVID-19 së mundjen që shkakton koronavirusi. Antigona Sopjani, koordinatore për mirëqenje sociale në këtë organizat, thot për Radion Evropa e Lirë se gjendja e pandemisë ka shkaktuar një krizë të madhe në aspektin e numrit të familjeve që kanë nevojë për ndihmë.
Është rritur mjaft numri këtyre familjeve të cilët çdo ditë prokasin ndyrë të kryqit kusht dhe degve të kryqit kusht të cilat ekzistojnë në 26 komuna të Kosovës dhe këj numër është mjaft i madhë në krahasim me vitet e kaluara. Këtu nuk mund të jam shifër sakt, mirë po duke krahasu duhet me kërkesat e vazhdushme që na vinë çdo ditë. Zyra për të përfundim është mjaft i madh tani është në mbrëtyne.
Sopjani bën të ditur se personat të cilët kanë kërkuar ndihmë gjatë pandemisë e të cilët para kësaj periudhe nuk kanë qenë në listat e kryqit të kuq, janë personat të cilët kryesisht kanë humbur vendet e tyre të punës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Rreth 98% e zyrtarëve të lartë shtetëror në Kosovë kanë deklaruar pasurinë e tyre në Agjencinë Kosovare kundër korrupsionit, mirëpo vlera e paraqitur po vlerësohet e dyshimtë nga përfaqësues të shoqërisë civile, pasi në Kosovë ende mungon baza ligjore për verifikimin e prejardhjes së pasurisë së tyre. Ulësit na sjell Nadia Ahmeti.
Verifikimi prejardhjes së pasurisë deklaruar të zyrtarëve të lartë shtetëror në Kosovë vazhdon të mbetet mision i pamundur për shkak të mungesës së mekanizmave ligjor. Pohojnë përfaqësues të shoqërisë civile. Pamundësia verifikimit të prejardhjes sipas tyre krijon dyshime se sa është reale dhe ligjshme pasuria deklaruar. Zyrtarët shtetëror janë të obliguar për çdo vit të deklarojnë pasurinë e tyre në Agjencinë Kosovare kundër korrupsionit, proces ky të cilën tashmë kanë përfunduar rreth 98% prej tyre, tregojnë udhëheqës të kësaj agjencie. Në regjistrin e deklarimit të pasurisë në këtë agjenci, disa nga zyrtarët shtetëror kanë deklaruar vlera të mëdha të pasurive të luajtshme, të paluajtshme, si dhe parat të gatshme në institucionet financiare që në rastet të caktuara shkon në miliona euro. Drejtori kësaj agjencie, Shai Pavolli, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se deklarimet e pasurisë zyrtarëve shtetëror jo gjithmonë janë të sakta. Por agjencia thotaj nuk ka mekanizma për gjurmimin e prejardhjes së pasurisë tyre.
Do të thotë për ligjëri, po normal disa elemente të ligjit që janë të ligjit zbatueshme do të mirë ova që kanë qenë funksion të mirë në disa nga pjesë të ligjit aktual, që është shumë normale se kjo është në kontinuitet në përmirësim të bazës së tyre.
Kuvendi Kosovës në vitin 2011 ka miratuar ligjin për deklarimin, prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë së zyrtarëve të lartë publik, në bazë të cilit edhe përfundon procesi i deklarimit të pasurisë. Zyrtarët shtetëror deklarojnë dhe vlerësojnë sipas dëshirës së vlerën e pasurisë së luajtshme, të paluajtshme dhe shumën e parave të gatshme në Agjencinë kundër korrupsionit. Thon përfaqësues të shoqërisë civile, sipas të cilëve procedurë kjo që krijon hapësirë për dyshime për ligjshmërinë e pasurisë së tyre. Arton Demhasa, i drejtori i Organizatës për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet, QOHO, thotë se krimi bazës ligjore për këtë çështje kërkon përkushtim urgjent për shkak se disa nga zyrtarët shtetëror kanë deklaruar pasuri në vlerë milionshe që janë në mos përputhje me të hyrat e tyre vjetore.
Automatikisht u krijohet përshtytja që ata mund të ketë pasuri të paligjshme ose të fituar në mënyrë të kundërligjshme. Kjo që mendoj që ka hapësirë të mëdha për me u rishikuar baza ligjore në këtë aspekt, u kriju mekanizma dhe dispozita ligjore që merren me verifikimin e periordës pasurisë të zyrtarëve të lartë publik.
Në Kosovë ekziston ligji për kompetencat e zgjeruara për konfiskimin e pasurisë së përfituar me vepër penale. Por në bazë të këtij ligji, konfiskimi i pasurisë realizohet vetëm për personat e dënuar për ndonjën nga veprat penale me kodin penal të Kosovës. Në Ministrinë e Drejtësisë ndërkaq thonë se në kuadër të programit legjislativ të kësaj ministrie për vitin 2020 është parapar edhe projekt ligji për deklarimin, prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë, i cili po trajtohet së bashku me projekt ligjin për Agjencinë kundër korrupsionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lideri opozitare në Bjelorusi, Svetlana Tsikhanouskaya, ka thënë të në përmes një video mesajës së është gatshme të bëhet lidere kombëtare për t'i kthyer normalitetin shtetit, pas protestave më të mëdha ndonjëherë që janë zhvilluar përgjatë fundjavës në rrugët e Minskut. Përmes tyre është kundërshtuar rezultati zgjedhor që i ka siguruar presidentit Aleksandr Lukashenka mandatin e 6 presidencial. Hollësit i kuptojmë në materialin vijues. Të hënën në Bjelorusi pritet të nisin greva të reja pas fundjavës me protesta në të cilat kanë marrë pjesë 10 mijëra persona, duke kërkuar largimin e presidentit Aleksandr Lukashenka nga pushteti. Liderët opozitar kanë bërë thirrje për greva, ndërkohë që rritet zemrimi pas raportimeve për dhunë policore, si dhe pretendimeve për mashtrim e vota në procesin zgjedhor të 9 gushtit. Megjithatë, presidenti Bjelorus, që ka shpallur fitore bindëse, vazhdon të jetë mosprofilës. Të dielën ajo ka bërë thirrje mbështetësve që të mbrojnë shtetin e tyre dhe pavarësin. Mirë po, protestuesit kanë qenë në numër 8, të madhën dhe i faqja lokale e lajmeve tut.by i ka përshkruar protestat si më të mëdhat prej pavarësisë së Bjelorusisë. Vale e zemrimit është rritur prej kur Komisioni Qendror Zgjedhor ka thënë se Lukashenka, që ka qenë në pushtet nga vitin 1994, ka fituar 80.1% të votave për dallim nga kandidati i opozitës Svetlana Tsikhanouskaya me 10.12%. Tsikhanouskaya, që është larguar drejt Lituanisë pasi ka kundërshtuar publikisht rezultatet, insiston që nëse vota do të numëroheshin se duhet, ajo do të fitonte 60 deri në 70% të përkrajes qytetare. Përmes një video mesazhi të publikuar të hënën, ajo ka thënë se është e gatshme të bëhet lidere kombëtare në mënyrë që të kthejë qetësinë dhe normalitetin, duke liruar të burgosurit politik dhe duke nisur përgatitje për zgjedhje të reja. Ndërkohë, 6700 persona janë arrestuar prej kohës së zgjedhjeve dhe shumë prej tyre kanë folur për torturën që kanë përjetuar nga shërbimet e sigurisë. Stafi televizionit shtetëror është parë duke nisur grevën të në teksa në transmitim janë parë tavolinat bosh, kanë vërejtur gazetarët e huaj. BBC ka raportuar se punëtorët e fabrikave shtetërore kanë ecur bashkë me protestuesit javën e kaluar, derisa greva të reja pritet të ketë edhe këtë javë me qëllim të rritjes së presionit ndaj Lukashenkas. Presidenti Bjelorus, që ka udhëhequr këtë shtet për 26 vjet, është përballur me presion në rritje edhe nga shtetet evropiane. Të dielën, presidenti francez Emmanuel Macron ka thënë se Bashkimi Evropian duhet të vazhdojë të mobilizohet me qindra mijëra bjelorus që janë duke protestuar në mënyrë paqësore për respektim të drejtave të tyre dhe sovranitetit. Zëvendës kancelari gjerman Olaf Scholz se ka përshkruar Lukashenka si diktator të keq, duke i thënë të përditshme zbillt se lideri Bjelorus ka humbur gjithë legitimitetin. Javën e kaluar, ministrat e jashtëm të BE-s janë pajtuar për të përgatitur sanksione të reja kundër zyrtarëve Bjelorus që janë përgjegjës për siç e shton dhunën, shtypjen dhe falsifikimin e rezultateve zgjedhore. Shtetet e Bashkuara në anën tjetër kanë thënë se zgjedhjet në Bjelorusi nuk kanë qenë as të lira e as të drejta. Qindra persona kanë protestuar përgjatë fundjavës edhe në Prag e në Varshavë, si shenjë solidariteti me protestuesit në Bjelorusi. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Edicioni i radhës është në orën 16:00, deri atëherë nga Praga bashkë me ju dëgjofshim.